глава 4. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали се од Бога, зашто многу лажни пророци излегоа во светот. По ова познајте го духот на Бога. Секој дух кој исповедува дека Исус Христос дојде во тело, од Бога е, а секој дух кој не исповедува дека Исус Христос дојде во телото, не е од Бога. Тоа е духот на Антихристот, за кого сте чуле дека иде, и сега е веќе во светот. Вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. Тие се од светот, затоа зборуваат светски, и светот ги слуша. Ние сме од Бога. Кој го познава Бога, не слуша нас. Кој не е од Бога, не слуша нас. По тоа го познаваме духот на вистината и духот на заблудата. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога, и секој кој љуби, од Бога е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божијата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Возлюбени, ако Бог не возлюби така, и ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас, и неговата љубов стана совршена во нас. По тоа познаваме дека остануваме во него и тој во нас, што ни дал од својот дух. И ние видовме и сведочиме дека Бог Таткото го испрати Синот како Спасител на светот. Ако некој исповеда дека Исус е Син Божји, Бог останува во него и тој во Бога. И ние ја запознавме и верувавме во љубовта која Бог ја има кон нас. Бог е љубов, и кој останува во љубовта, останува во Бога и Бог останува во него. Љубовта во нас дојде до совршенство во тоа, ние да имаме смелост во судниот ден. Зашто каков е тој, такви сме и ние во светов. Во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот. Зашто стравот вовлекува казна, а кој се бои, не дошол до совршенство во љубовта. Ние го љубиме, зашто прво тој не возлюби нас. Ако некој рече, го љубам Бога, а го мрази брата си, лажеце. Зашто кој не го љуби брата си, кого го видел, не може да го љуби Бога, кого не го видел. И оваа заповед ја имаме од него. Кој го љуби Бога, да го љуби и својот брат.